Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Fjalori fyes i përdorur nga liderët politik në Kosovë është mungesë e kulturës së komunikimit, thon analistët. Shoqëria civile u bën thirrje institucioneve që të inkurajojnë qytetarët të raportojnë korrupsionin. Ligji për sigurime shëndetësore nis zbatimin në fund të vitit 2016. Në Austri gjenden 71 migrant të vdekur, në mesin e tyre 4 fëmijë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërsisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Isa Mustafa ka marrë kritika të ashpëra nga analistët politik pas përfshirjes së tij në fyerje me disa udhëtese të lëvizjes vetëvendosje. Ashpërsimi i fjalorit në diskursin publik sipas analistëve po dëshmon qartë për tensionimin e situatës në skenën politike në vend. Kronike Ziadin Gashit.
Fyerjet dhe fjalorit që po përdorin kohët e fundit liderët e partive dhe institucioneve ndëshmojnë jo vetëm papjekurin politike, por edhe mungesën e kulturës së komunikimit normal në diskursin publik, thonë analistët në Prishtinë. Ata ju referohen konflikteve të fundit verbale që unisën me deklaratat e disa profesuesve të vetëvendosjes ndaj kryeministit Isa Mustafa, çka kishte nxitur më pas reagimin e këtij të fundit. Ky komunikim po zhvillohet kryesisht përmes rrjeteve sociale, gjithçka nisi kur ish lideri i vetëvendosjes Albin Kurti, tani deputet, kishte thënë se djemt e kryeministit Isa Mustafa dhe vëllezërit Hashim Thaçit e sollën Zajednicën, term ky që ai e përdor për asociacionin e komunave me shumicë serbe, kurse më pas Isa Mustafa kishte shkruar në profilin e tij në Facebook se a e din kush çka ka ky gomari i Zajednicës me djemtë e mi. Më pas në këtë debat u përfshin edhe aktivistë të vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës, të cilët adresuan fyerjen nga më banalët ndaj njëri tjetrit. Analisti Imer Mushkolej thotë se kjo luftë verbale pason mdhefin që ka përcjellë prishjen e koalicionit pas zgjedhor të njohur si Vlan, kur Isa Mustafa dhe lidhja demokratike e Kosovës kishin braktisur tri partitë opozitare, duke i u bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës. Por ajo që për Mushkolejn paraqet tani habi është dëshimi kryeministit Isa Mustafa në përdorim në këtij fjalori fyes.
Jam habit shumë me mënyrën se si zoti Mustafa ju ka qasë kësaj çështje për shkak se nuk ka arritur që ta përmbaj veten dhe është lëshuar në banalitetet atilla, ai duhet ta ketë parasysh se në këtë rast nuk e përfaqëson as veten individualisht, nuk e përfaqëson as familjen e tij, por përfaqëson gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe fjalori i tij duhet të jetë më i përmbajtur.
Fjalori që ka përdorur kryeministri Isa Mustafa dënohet edhe nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e kuvendit. Albert Krasniqi nga ky institut thot se në këtë rast po abuzohet me lirinë e shprehjes.
Ne dënojmë si Institut Demokratik i Kosovës këtë lloj gjuhës së diskursit publik që është ka zhvilluar, sidomos ato të kryeministit Mustafa, për shkak se është një zyrtar publik dhe përfaqëson gjithë qytetarët e Kosovës. Në këtë rast është duke abuzuar me lirinë e shprehjes, që po çon në gjuhë turrëtes, por është një dhunë verbale që prej zyrtarëve shtetëror po bëhet në rast ndaj subjekte tjera politike.
Analistët tërheqen vërejtjen se një diskurs i tillë publik është një paralajmërim serioz se skena politike në Kosovë mund të tensionohet dhe përshkallëzohet. Ata rikujtojnë kërcënimet e fundit të opozitës për masa radikale për të kundërshtuar marrëveshjen që krerët e qeverisë së Kosovës firmosën në Bruksel me Beogradin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të mos ngushtojnë hapësirën dhe të mos i friksojnë qytetarët, të cilët janë sinjalizuesit e rasteve të korrupsionit në vend, por të ngushtojnë rastet e veprimeve korruptive. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Organizatat e shoqërisë civile në Kosovë ju kanë bërthirje mekanizmave të drejtësisë dhe qeverisë së Kosovës që të inkurajojnë qytetarët që të denoncojnë rastet e korrupsionit dhe jo të friksojnë ata qytetarë që denoncojnë rastet të tilla. Institutit Demokratik i Kosovës ka bërë një marsh në Prishtinë në mbështetje të një qytetari i cili kishte denoncuar korrupsionin. Ismet Kryeziu nga KDI ka teksuar se me veprimet që organet e drejtësisë po ju bëjnë në qytetarve, të cilët po denojnë rastet e korrupsionit, po friksojnë këta të fundit.
Bëjmë thirrje gjitha institucionet të Kosovës që në mos të ngushtojnë hapësirën, mos të friksojnë sinjalizues të rastit të korrupsionit, por të ngushtojnë hapësirën e rastit të veprimeve korruptive, të cilat në vazhdimësi për 16 vite janë duke ardhur në pan nga institucionet shtetërore të Kosovës.
Ish punëtori Procredit Bank Abdullah Thaçi është gjobitur me 5000 euro nga gjykata themelore në Prizren. Ai ishte akuzuar se me 31 korrik të vitit 2012, derisa ishte në orar të punës në cilësi të personit zyrtar dhe pa pasur autorizim, u qasët llogarive bankare të klientëve të kësaj banke që të dy zyrtar të institucioneve të Kosovës. Me këtë veprim, thash që kishte arritur të zbulonte se janë kishpërdorur mjetët e bugjetit të Kosovës. Zbulimi i këtyre llogarive kishte ndikuar që prokuroria në Prizren të ngrisa këtë akuzë ndaj këtyre dy zyrtarëve. Ismet Kryeziu ka bërë të ditur se si shoqëri civile janë duke ndihmuar Abdullah Thaçin në mbledhjen e shumës prej 5000 euro që do të paguaj si gjo për veprën e tij. Kryeziu ka inkurajuar qytetarët e Kosovës që të vazhdojnë të denoncojnë publikisht praktikat korruptive për të fuqizuar si shprehet ai institucione me integritet. Megjithatë, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk do të kishin raportuar korrupsionin. Si shton ata, nuk ke se ku ta raportosh, pasi që aty ku do të duhet të raportohet, ata e bëjnë korrupsionin. Qytetari Qazim Pajazitaj, ish profesori shkencave natyrore, shprehet.
Po, ku me raportue, a fjallë po folen bol, po pa pos, me dokumentue, s'ka kimes, se fjallë në për popullë, në për ka korrupsion, a fakte ti ka ndurë, qeveritarët ata që bojnë korupcion, ata i kanë.
Gjelal Bajqinovsi, rreth të 5 vjetave, një qytetar nga Prishtina, i cili merret me hotelieri, tekson se e din që ka korupcion në institucionet e Kosovës, por që për ta dokumentuar këtë është një punë e vështirë.
Për korrupcion e kara nuk shash përshumën që ta na vlerat e shërsi se ka i. Në më thonë, kur kush nuk përgjën me bojnë investimit Kosovë, se bërë për korrupcionet. Edhe o shumë kesh, edhe o shumë gjuna për ta popull që qa që kanë kontribue, që ata që kanë vdikë luftorët, edhe këta që janë me gjomë, rinia studenta nuk kanë kur farë përkroja, këta që kanë po vjedhen, po marin, po korruptuar, jenë pasunë.
Korrupsioni në Kosovë në raportet e ndryshme ndërkombëtare ishte theksuar si një nga sfidat më të mëdha.